un dos grandes problemas a nivel, moitas veces se pensa que é simplemente a nivel físico, pero importantemente hai, ten a importancia a nivel psicolóxico, non?
Mental.
Que ter a ausencia de pelo, non? E creemos que é unha iniciativa moi bonita, moi interesante, que axuda moita xente a sentirse moito mellor. Por lo tanto, primeiramente queremos te parabenizar por, bueno, por levar isto adiante, por dalo a coñecer, porque eu creo que é moi importante dalo a coñecer, que a xente saiba que existen estas cousas e que están a axudar a moita xente.